Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je u Hrvatskoj. Ministar zdravlja Vili Beroš kaže da je u pitanju mladić koji se vratio iz Milana.
U ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati.
U Albaniji pokrenuta istraga o širenju lažnih vesti o koronavirusu. O atmosferi u Italiji za Radio Slobodna Evropa govori studentkinja iz Bolonje Alicia Vivarelli.
Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej.
Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu s preuzetim obavezama, saopšteno iz Evropske unije povodom nabavke ruskog raketnog sistema Pancir-S. Skupština Republike Srpske u sredu raspravlja o poseti Đukanovića Bosni i Hercegovini. Govorimo i o tome zašto se u BiH rađa sve manje dece. Demograf Amer Osmić.
Strah građana ove države za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je zabeležen prvi slučaj obolevanja od koronavirusa. U pitanju je mladić koji je prošle nedelje bio u Milanu u Italiji. Nadležni kažu da on ima blaži oblik ove bolesti, a da se devojka koja je bila sa njim nalazi u izolaciji u Zagrebu. Pripremio Enis Zebić.
Imamo prvog pacijenta kojem je potvrđen koronavirus, kazao je u izvanrednom obraćanju medijima u hrvatskoj vladi premijer Andrej Plenković.
On je u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Riječ je o mlađem čovjeku, blaži oblik bolesti, on je izoliran i njegovo stanje je za sada dobro. U svakom slučaju, s obzirom na zbivanja u Italiji, mi ćemo osigurati da sve nadležne službe budu u punoj pripravnosti te da budemo aktivni u sprječavanju širenja ovoga virusa.
Detalje iznio ministar zdravstva Vili Beroš.
Danas u 11 sati i 50 minuta dobili smo rezultate testiranja za jednog hrvatskog državljanina koji je u periodu od 19. do 21. ovog mjeseca boravio u Milanu. On u ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način. Mislim da zdravstveni sustav apsolutno ima sve mogućnosti i odgovor na ovu ugrozu.
Beroš poslije podne odlazi u Rim, gdje će na poziv talijanskih vlasti ministri zdravstva susjednih zemalja razgovarati o zajedničkim naporima da se epidemiju savlada. Mladić zaražen koronavirusom koji je hospitaliziran na klinici za infektivne bolesti u Zagrebu živi sa djevojkom kojoj je uzet uzorak za analizu i koja je u samoizolaciji. Ne zna se s kim je sve bio u kontaktu jer se iz Milana vratio prije 4 dana te je nakon što je inficiran u Italiji najmanje tijekom proteklog vikenda boravio Zagrebu bez liječničke kontrole, navodi Večernji list. Kako dostaje Dnevni list 24 sata, u Milanu je navodno bio na stadionu San Siro na utakmici Atalanta-Valencija jer je veliki navijač španjolske momčadi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da nema mesta panici zbog koronavirusa, dodavši da je realno da se ovaj virus pojavi u Srbiji, ali da je zdravstveni sistem spreman i da su sprovedene sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije. On je to rekao nakon sastanka sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hansom Klugeom u Beogradu.
Zdravstveni sistem će raditi svoj posao onako kako preporučuje Svjetska zdravstvena, kako preporučuje struka. Znači nema ni jednog razloga i kada se pojavi prvi koronavirus u Srbiji da dolazi do nekih drastičnih, naglih promjena ili bilo čega.
Rekao je Lončar koji je dodao i da će dvoje državljana Srbije, članova posade na kruzeru Diamond Princess koji su bili pozitivni na prisustvo koronavirusa, verovatno ostati u Japanu na lečenju. Inače, zbog tog virusa je Ministarstvo prosvete Republike Srpske naložilo svim srednjim školama u tom BH entitetu da odlože đačke ekskurzije van granica Bosne i Hercegovine. I vlada Severne Makedonije donela je odluku da osnovne, srednje škole i univerziteti odlože planirana putovanja i ekskurzije u Italiju, te da organizuju edukativne časove za prevenciju koronavirusa. Austrijske vlasti saopštile su da su registrovani prvi slučajevi infekcije ovim virusom nakon što su dve osobe dobile virusnu upalu pluća na području Tirola koje se graniči sa Italijom. Lokalne vlasti Tirola navele su da su oba pacijenta u karantinu u bolnici u Innsbrucku na zapadu Austrije. U susjednoj Italiji je naglo povećan broj zaraženih poslednjih dana. U toj zemlji preminulo je 7 osoba, pretežno starijih ljudi ili pacijenata sa drugim oboljenjima. A u Italiji, kako za Radio Slobodna Evropa, kaže 23-godišnja studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli, ljudi su uplašeni, a prodavnice na pola ispražnjene. Ipak, kako dodaje, mnogo je više straha među ljudima nego što je realna opasnost.
Naša vlada je prvih dana od registrovanja prvog slučaja infekcije preduzela neke mjere i dala instrukcije za stanovništvo. Mislim da je mnogo više straha među ljudima nego što je realna opasnost od virusa. Nisu sve institucije zatvorene, ali je vlada naredila zatvaranje javnih ustanova poput muzeja, a zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Oni će biti zatvoreni do 1. marta. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej. Te stvari je međutim sada veoma teško kupiti u radnjama i na internetu jer su prioritet bolnice i druge zdravstvene ustanove.
Lideri Albanije pozvali su građane te zemlje da ne budu plen onih koji šire paniku od moguće pojave koronavirusa, dok je tužilaštvo u Tirani pokrenulo istragu povodom širenja lažnih informacija u medijima i putem telefonskih poruka o mogućem širenju koronavirusa u Albaniji. Kako se dodaje, radi se o krivičnom delu širenja lažnih informacija koje izaziva paniku krivičnog zakonika Albanije. Dodajmo ovde da je prema posljednjim podacima kineskih vlasti u toj zemlji preminulo 2663 ljudi, dok je od koronavirusa ukupno obolelo 77.658 osoba.
Da li je koronavirus novo sredstvo Rusije u širenju dezinformacije o Sjedinjenim Američkim Državama? Američki zvaničnici upozoravaju da Rusija preko društvenih mreža širi dezinformacije o Sjedinjenim Državama, tvrdeći da novi koronavirus izvorno dolazi iz Sjedinjenih Država kao sredstvo u trgovinskom ratu protiv Kine. Namera Rusije je da seje nesklad i podriva američke institucije i saveze iznutra, također i putem prikrivenih i prisilnih kampanja za širenje malignog uticaja, rekao je Filip Riker, vršilac dužnosti pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju u izjavi za AFP. Dezinformaciona kampanja promoviše neutemeljene teorije zavere da Sjedinjene Države stoje iza novog koronavirusa, na taj način ometajući globalne napore da se zaustavi širenje virusa, navode američki zvaničnici, dok zvanična Moskva odbacuje ove navode. Na društvenim mrežama svakodnevno se objavljuju postovi u kojima se iznose teorije zavere o poreklu novog koronavirusa. Autentičnost naloga na društvenim mrežama koji šire dezinformacije i kome ti nalozi zaista pripadaju nije moguće utvrditi. Svetska zdravstvena organizacija u više navrata je upozorila da dezinformacije ugrožavaju globalnu borbu protiv virusa i pozvala na promovisanje naučnih dokaza. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
U Banja Luci će u sredu biti održana posebna sednica Skupštine Republike Srpske sazvana na zahtev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, na čijem će dnevnom redu biti izjašnjavanje o poseti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini 2. i 3. marta. Dodik je tražio da se Đukanovićev dolazak odloži imajući u vidu, kako je rekao, probleme i poziciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Đukanović je u intervju za Sarajevsku TV u subotu rekao da neće doći u posetu Sarajevu, ali zvanična odluka o tome još uvek nije saopštena. A nakon najave vlasti Crne Gore da će, ukoliko Mitropolija Crnogorsko-Primorska ne plati poreski dug toj državi, naplata biti prinudna, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će dug izmiriti Beograd. Ovakva najava nije naišla na odobravanja, čini se, niko od onih kako ima je ova pomoć usmerena. Iva Martinović.
Izjavom da je, ako treba, spreman da pomogne Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Srpske pravoslavne crkve da plati poreski dug državi Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić umješao se u unutrašnje stvari Crne Gore, ocenjuje Slobodan Sadžakov, asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu.
Može se naravno shvatiti to kao jedna nepotrebna izjava u ovoj veoma komplikovanoj situaciji gdje se vidi opet neka vrsta sprege i simbioze između države i crkve koja je od strane Crnogorske mitropolije odbačena, ali naravno da jeste neka vrsta mešanja i da je potpuno nepotrebna. Srpska pravoslavna crkva nije državna ekspozitura da bi sada država morala plaćati bilo kakvu vrstu obaveza koje oni nisu platili.
Komentarišući to što je Poreska uprava Crne Gore pokrenula kontrolu zbog duga koji, i kako tvrde, ima Mitropolija Crnogorsko-Primorska i upozorenja da će, ako Mitropolija ne plati dug dobrovoljno, naplate biti prinudna, Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori da, kako je rekao, nam ne bi oduzimali svetinje.
Sve što kažu da treba da platimo, platit ćemo. Nikakav problem nije. Sve ćemo da platimo.
Premijer Crne Gore Duško Marković odgovara da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska poreski obveznik u Crnoj Gori, a ne građani druge države, i da o poštovanju zakona neće podučavati niko, pa ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mitropolij Crnogorsko-Primorske Amfilohije izjavio je da je od srca zahvalan predsjedniku Srbije, ali da ga moli da svaki dinar koji Srbija može da odvoji ode na Kosovo.
Nije slučajno da ove ovdje litije su podjednako, s jedne strane brane svetinje, a s druge strane pjevaju pjesme o Kosovu. Sve što imate i što ima i naš predsjednik, hvala mu od srca na njegovim dobrim voljama, neka on to sve dade Kosovu i narodu tamo na Kosovu.
Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, kaže da se Vučićeva izjava u Crnoj Gori i čitavom regionu već tumači kao najava mešanja u unutrašnje stvari susjedne države.
Druga stvar, sve i da zanemarimo obavezu odvajanja crkve od države, članu 11 našeg ustava stoji da je Srbija svetovna država, dakle. Postavlja se pitanje odakle bi tačno ta sredstva došla. Da li je to, recimo, budžetska rezerva? Jer puno je drugih, ne manje važnih prioriteta. I četvrta stvar, ovako arbitrarno odlučivanje, bez konsultacija, ne samo sa građanima, već i saradnicima, odnosno resornim ministrima i ministarstvima, odlika je autoritarne vlasti.
Srpska pravoslavna crkva u Srbiji oslobođena je plaćanja poreza na svoju delatnost. Ipak, ukoliko crkve i vjerske zajednice obavljaju privrednu ili drugu delatnost, zakon nalaže da su za to dužne da plaćaju porez. Koliko su Srpska crkva i njena privredna društva u proteklim godinama uplatili na ime poreza u budžet Srbije i da li postoji dug na ime neplaćenog poreza, podaci su koji nisu javno dostupni. Poreska uprava Srbije prema zakonu štiti tajnost tih podataka, a Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na naš upit koliko su eparhije i privredna društva koje su osnovali uplatili na ime poreza u protekle 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Iva Martinović.
A objavljivanje informacija o navodno višemilijonskom poreskom dugu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve izazvalo je burne reakcije i u Crnoj Gori. Više slušamo od Predraga Tomovića.
Poreska uprava, odnosno njen direktor Mijomir M. Mugoša, prekršili su zakon o poreskoj administraciji u dijelu poreske tajne kada su javno saopštili dio podataka o poreskom obvezniku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio bivši predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji ističe da je posrijedi kršenje zakona za potrebe vlasti i njenog političkog obračuna sa Mitropolijom.
Sada bi neko mogao da pita da li ostale vjerske zajednice i crkve u Crnoj Gori imaju isti problem, da li plaćaju dugove, ne plaćaju dugove, dakle odgovornost je ponovo na to isto je poreske uprave, odnosno Ministarstvo financija, odnosno vladi, što je taj problem eskalirao toliko da bi se sad koristio kao oružje u obračunu sa jednim pravnim subjektom, u ovom slučaju sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom.
Direktor poreske uprave Mijomir M. Mugoša saopštio je proteklog vikenda da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiro računa u poslovnim bankama preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona eura, ali da ne plaća porez i da će oni taj dug, ukoliko ne bude izmiren, morati prinudno da naplate. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su odgovorili da je višemilijonski dug izmišljen zarad hajke protiv crkve, na što su iz Poreske uprave odgovorili da hajke nema, već da oni samo koriste zakonska ovlaštenja za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza. Tvrde da Mitropolija je jedina od svih vjerskih zajednica nije dostavila zakonom propisanu dokumentaciju na osnovu koje bi se izvršila prijava sveštenika na osiguranje. Aleksandar Damjanović ističe da nisu samo politički motivi u pozadini cijele priče oko poreskog duga Mitropolije Crnogorsko-Primorske, već da je nakon istupa direktora Poreske uprave Mugoše, kao i potpredsjednika vlade Milutina Simovića, postalo jasno da su ključni, lukrativni, odnosno finansijski razlozi.
Ako se tome doda i činjenica da i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku, gospodin Simović, jučerašnjom izjavom u kojoj prebrojava hektare na Buljarici i faktički iskazuje žal zašto je toliko hektara imovine koja, po gospodinu Simoviću, vjerojatno treba da se turistički valorizuje u vlasništvu Mitropolije, to jasno ukazuje i na motive onda predlaganje ovog volšebnog zakona koji je posio podjelu u Crnoj Gori, da oni svakako negdje svoj korijen imaju u pokušaju da se izvrši nacionalizacija crkvene imovine u 21. vijeku.
Damjanović kaže kako ne očekuje da će Poreska uprava ili bilo ko u državi po istom principu kao i u slučaju Mitropolije prekršiti poresku tajnu i objaviti podatke drugih poreskih dužnika, pogotovo ne onih koji su bliski vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da bi napredovala na putu evrointegracija, Srbiji je potrebno da usaglasi svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije u skladu sa pregovaračkim okvirom, saopštio je u pisanom odgovoru za Glas Amerike Peter Stano, portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, upitan za reakciju povodom isporuke prvog dela ruskog protivvazdušnog raketnog sistema Pancir-S, koji je prošle subote iz Rusije stigao u Srbiju. Vlada Srbije je integracije u Evropsku uniju označila kao strateški prioritet države. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, ukazao je Stano. Dogovor o kupovini ovog ruskog raketnog sistema Srbija i Rusija postigle su tokom zajedničke vojne vežbe Slovensko bratstvo, koja je održana u oktobru 2019. Kako je tada saopšteno, dve strane su se saglasile o kupovini ukupno 6 sistema Pancir-S. A Savjet opštih poslova Evropske unije u Briselu raspravlja o novoj metodologiji za pristupne pregovore. Srbija, međutim, još nije donela odluku da li će po njoj nastaviti pregovore sa Evropskom unijom. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trijević, to se najverovatnije neće ni znati sve do samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se u Zagrebu održava u maju.
Izjava Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije u vladi Srbije, da treba biti oprezan u vezi sa novom metodologijom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nije njena kritika nove procedure proširenja, kaže za Radio Slobodna Evropa njen savjetnik Miroslav Gačević.
Tu nije reč o negativnom odnosu prema novoj metodologiji, već o prirodnoj obazrivosti, odnosno opreznosti. Ostaje da se vidi da li bismo mi jednom otvorili svih ovih 5 klastera gde već imamo pojedina pregovaračka poglavlja otvoreno ili bi se to odnosilo samo na ovaj klaster gde nemamo ni jedno pregovaračko pitanje.
Nov postupak podrazumeva da se umjesto pojedinačnih poglavlja otvaraju i zatvaraju cele oblasti, odnosno klasteri kojih će biti 6 i koji će obuhvatati svih nekadašnjih 35 poglavlja. Zemlje članice Evropskog bloka sada će imati veću kontrolu nad procesom pregovora, mogućnost monitoringa, ali i zaustavljanja pregovora ili vraćanja tog procesa unazad. I Nataša Drago Vojlović, koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, smatra da je sada prerano za Srbiju da donese odluku.
Sve je šta bi bilo kad bi bilo.
Ona ističe da je u predlogu nove procedure mnogo toga nepoznato i kad je u pitanju finansijski okvir koji će je pratiti.
I pre Zagreba nećemo znati ništa tako pouzdano.
Sredstva iz fondova koje bi Srbija od Unije dobijala svakako su nemala prednost za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove. Vremenski okvir od otvaranja klastera do zatvaranja trebalo bi da bude ograničen, poželjno na godinu dana. Beširi veruje da je to oročenje povoljnije po Srbiju zato što se proces ubrzava. Naš sagovornik međutim smatra da to može biti i mač sa dve oštrice.
Taj teret sprovođenja reformi u okviru godinu dana, imajući vidi da danas 6 godina i 1 mjesec kako su otvoreni pregovori, sve zemlje, uključujući Hrvatsku, su za to vrijeme zatvorile pregovore, a Srbija je tek na pola puta.
Pregovore o članstvu s Evropskom unijom Srbija je započela 2014. Otvorila je 18 od 35 poglavlja, a istovremeno zatvorila privremeno samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nemačka od 1. marta počinje s primjenom novih propisa koji olakšavaju zapošljavanje stručne kvalifikovane radne snage i zemalja van Evropske unije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Stručnjaci upozoravaju da će ovo pogubno delovati na celokupno društvo u BiH, dok iz nevladinog sektora ističu da mladi odlaze jer ne vide budućnost u ovoj zemlji. Gojko Veselinović.
Ljiljana Talić iz Banja Luke predala je neophodne dokumente za radnu vizu u Njemačkoj. Nada se poslu medicinske sestre, a kada se snađe, za Radio Slobodna Evropa priča da će podnijeti zahtjev da joj se u Njemačkoj priključe suprug i sin. Odlazi jer, kaže, ne vidi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da mi djeca odrastaju ovdje. Upravo predala zahtjev za vizu, očekujem vizu za par dana i to je to. Njih dvojica dolaze za mnom za par mjeseci, spajanje porodice i to je to.
Ljiljana je samo jedna od mnogih koji planiraju iskoristiti nove propise kojima se otvara tržište rada u Njemačkoj stupanjem na snagu zakona o doseljavanju kvalifikovane radne snage koji kreće sa primjenom od 1. marta ove godine. Prema informacijama iz Njemačke ambasade u BiH, dovoljno je da podnosila zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke ili zvanja u Njemačkoj koje predaje u zahtjev. Nakon odobravanja vize odlazi u Njemačku i prihvata neku ponudu za radno mjesto za koje su kvalifikovani. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine koja posreduje u zapošljavanju medicinskog osoblja sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj na osnovu sporazuma kojeg ova zemlja ima sa BiH, od 2013. do danas preko 5300 osoba iz BiH otišlo je da radi u Njemačku. Međutim, od 1. marta taj broj bi mogao porasti jer ovog kadra ima previše na tržištu BiH, kaže Boris Pupić, portparol agencije.
Posljednji podaci o broju osoba sa srednjom medicinskom školom govore da ih je oko 7.500 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Recimo, kada smo krenuli s programom 2013. godine, taj broj je bio negdje oko 4.000.
Adnan Smajlbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da već sada nedostaje radne snage u sektoru prijevoza i građevinskom sektoru, a da će novi talas iseljavanja u Njemačku napraviti deficit i u drugim industrijskim granama, pogotovo u mašinskoj i metalskoj industriji. Zbog toga smatra da će BiH morati uvoziti radnu snagu.
Uvozit ćemo ih iz Bangladeša, iz Filipina, iz Nepala, iz ne znam ja više odakle. I to je, pazite, to sve zemlje rade.
Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da će ovo pogubno djelovati na društvo i ekonomiju BiH, ali i zemalja regiona.
To može biti jako daleko svežno kad je u pitanju društva u cjelini o kulture i punjenja socijalnih fondova. Znači, po svim tim linijama ćemo imati i probleme koji će se javiti u svijet nedostatne adekvatne radne snage koja stvara bruto nacionalni proizvod, što je osnova za materijalnu nadgradnju samog društva.
U istraživanju o odlasku mladih iz BiH koje je 2017. vršio Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, sprovedenom na 720 ispitanika starosti od 18 do 30 godina, najčešći razlozi zbog kojih mladi odlaze nisu nemogućnost zaposlenja i male plate, kaže Aldin Alić iz KULT-a.
Oko 80% njih je reklo da ne vidi da će u Bosni i Hercegovini uskoro biti bolje i ne vidi vlastitu budućnost. Također, jedan od visokih razloga je nezadovoljstvo zbog postavljanje korupcije u Bosni i Hercegovini, nezadovoljstvo uzrokovanom političkom situacijom, nezadovoljstvo obrazovnim sistemom i tek onda nekako imamo nezaposlenost ili zaposlenost, ali s nedovoljnim primanjima.
Prema podacima ambasade Njemačke u BiH, trenutni broj otvorenih radnih mjesta u ovoj zemlji je oko 1,4 miliona, a najtraženiji kadrovi su u oblasti zdravstva i njege, te u takozvanim MINT zanimanjima u koje spadaju matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika. Kada je u pitanju broj izdatih viza za građane BiH, samo u 2019. izdato je 17.000 viza, od čega je skoro 12.000 u svrhu zaposlenja, dok je godinu ranije izdato preko 14.000 viza, od čega je skoro 8.000 viza za rad, pokazuju podaci Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A stručnjaci upozoravaju da političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini dovode do ubrzanog smanjenja broja stanovnika, te da o tome svedoči i sve manji broj rođenih. Sa druge strane, nema ozbiljnog odgovora države na ovakvo stanje. Opširnije Milorad Milojević.
Nimeta Cerić najpoznatija je banjalučka babica koja je za vrijeme svog radnog vijeka pomogla da na svijet dođe oko 60.000 beba. Iako u penziji, redovno sluša vijesti o broju rođenih u gradu na Vrbasu. Kaže da se rastuži kada čuje da je sve manje rođene djece, pogotovo što se znaju desiti i dani kao što je bilo 15. na 16. februara ove godine, kada u Banja Luci, drugom po veličini gradu u Bosni i Hercegovini, nije rođena niti jedna beba.
Pa jako je tužno, to nema ni na selu. Nekada grada Banja Luke mi smo ipak bili na nekakvoj visini nataliteta, ali ovo je baš sad neuporedivo i ovaj grad. Iskreno da vam kažem, ja sam rođena ovdje. 80 godina živim za koliko, ali grad je bio življi, grad je bio sa većim optimizmom. I omladna imala više bolju. Ne znam, samo raspoloženje ovoj omladne čudnovato.
Statistički podaci pokazuju da je broj novorođenčadi u Bosni i Hercegovini konstantno u padu u postratnom periodu. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci 2019. godine rodilo se 20.171 dijete, što je za oko 800 djece manje nego u istom periodu prethodne godine. U 2018. godini rođeno je 28.555 djece, a samo godinu ranije bilo je više od 30.000 novorođenih beba. O kolikom padu nataliteta je riječ, dovoljno je reći da se 1996. godine rodilo više od 46.000 djece. Mladić Marko Raduje iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa kaže da u porodici trenutno ne razmišlja zbog toga što ne može naći posao.
Čekam posao pa ću dalje planirati. Zato što je kriza financijska, valjda je prioritet da se financijski obezbijedite da biste obezbijedili svoje potomstvo, bar mu pruži neku sigurnost. Tako da mislim da ljudi čekaju egzistencijalne stvari da riješe pa da onda planiraju porodicu.
Demograf Amer Osmić za Radio Slobodna Evropa ističe kako podaci o broju novorođenih govore i o trendu odlaska stanovništva, iako nema tačnih podataka o broju, pogotovo mladih osoba koji su otišle iz Bosne i Hercegovine.
Da su ključna dva faktora, a prvi se veže za naravno socioekonomsku situaciju u državi i generalno strah građana ove države koji jesu u fertilnom periodu za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu, neuređenosti svih sektora koji bi trebali dati tu neku sigurnost. To za sobom vuče jedan drugi fenomen koji značajno utječe na prirodni priraštaj, a to je dakako odloženi proces osamostaljivanja mladih ljudi.
Istovremeno dok se smanjuje priraštaj, vidljivo se povećava stopa smrtnosti. Podaci Državne agencije za statistiku kazuju da je u prvih 9 mjeseci prošle godine za gotovo 8.000 osoba više umrlo od broja rođenih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Paljenje lutaka istopolnog para sa udomljenim detetom na karnevalu u Imotskom u Dalmatinskom zaleđu naišlo je na osudu ogromnog dela javnosti u Hrvatskoj. Kako je među publikom bilo mnogo dece, o porukama koje takvi postupci šalju, pre svega najmlađima, za Radio Slobodna Evropa govorila je psiholog Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba. S njom je razgovarao Enis Zebić.
Središnji događaj karnevala u gradiću Imotskom bilo je paljenje krnje lutke, čim paljenjem se šalje u prošlost sve loše u prošloj godini. Međutim, ove godine zapaljene su lutke gej para i udomljenog djeteta. Svega nekoliko mjeseci nakon što je Ustavni sud presjekao otpor birokracije i presudio protiv diskriminacije istospolnih parova u procesu udomljavanja. Među onima koji su osudili ovaj palež je i Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Uz svo uvažavanje pokladnih običaja tog kraja morali smo reagirati, kaže psihologinja iz Poliklinike Bruna Profaca.
Morali smo reagirati kao stručnjaci i kao građani i građanke u smislu da je zapravo izuzetno štetno jednu obitelj, jedan oblik obitelji s djetetom koji je drukčiji po nečemu, na taj način stigmatizirati, na taj način proglašavati krivcem za sve loše što se dešava u nekoj zajednici i smatramo da je ta agresija izuzetno štetna kao model djeci koja su tamo bila prisutna. Osim, dakle, što je to agresija prema nekome koji je član manjine, u ovom slučaju je to homoseksualni par koji je želio udomiti dijete, vrlo jasna poruka. Nažalost, što god oni danas rekli, bila jasna svim građanima. Tamo je bilo jako puno djece, bilo je djece iz vrtića i škola koji su to gledali i vidjeli kao nešto prihvatljivo. Ono što je moguće da će djeca iz toga naučiti, da kad je neko drukčiji, kad netko nije kao naša obitelj i kad netko odrasta kao dijete u takvoj obitelji, da možemo biti prema njemu iz zabave, iz ljutnje, iz nerazumijevanja, možemo biti agresivni i nasilni. I to je razlog zašto smo kao stručnjaci mentalnog zdravlja reagirali, jer radimo svakodnevno s djecom koja su žrtve nasilja.
Odnosno, nemojmo se čuditi ako imamo agresiju kod djece, ako su izloženi takvim prizorima.
Da, često onda kad se nešto dogodi, onda upiremo prstom u neku struku, u neki dio sustava, a zapravo je dovoljno da se okrenemo oko sebe i da vidimo kakve vrijednosti djeca stiču u zajednicu koju odrastaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika udar na ustavni poredak BiH? Profesor Asim Mujkić.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu u BiH može prerasti u ozbiljan problem? Odgovara američki profesor David Kanin.
By itself, the issue is not that different.
Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga ko ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu.
Srbija je u cilju sprječavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala svoje učešće u programu sa njemačkom službom za zapošljavanje. Doktor Rade Panić.
Država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, a će sad i da onima koji su rešili da odu, da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je na sastanku sa političkim predstavnicima Srba da će svi koji učestvuju u radu državnih institucija dolaziti na posao, ali da neće biti donošenja odluka. Time se nastavlja blokada državnih institucija u BiH koju je bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović ocijenio kao udar na ustavni poredak države. Detalje donosi Marija Arnautović.
Nacionalističke politike počivaju na opstrukcijama ustavnog poretka, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, odgovarajući na pitanje da li su prijetnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da će opstruirati rad državne vlasti dok strane sudije ne odu udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ustavno uređenje, dodaje Mujkić, kakvo nacionalističke stranke zamišljaju, malo je drugačije od ovog dejtonskog.
Uistinu možemo ovaj slučaj konkretan gledati kao napad na ustavni poredak.
Profesor ustavnog prava u penziji Nurko Pobrić smatra da odluka o opstruiranju državne vlasti predstavlja ponašanje suprotno ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Međunarodna zajednica, osim Rusije, prema njegovim riječima, ima čvrst stav da Dodik i predstavnici Republike Srpske moraju učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine.
I sve što imaju predlagati, bilo da su to zakon ili neki drugi akti, da to predlažu institucijama, a ne da uslovljavaju da ako se ne donese taj i taj zakon, takve i takve sadržine, mi nećemo učestvovati u institucijama, a istovremeno ćemo primati da naše uvjete ogromne plaće.
Politički predstavnici iz Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, traže odlazak stranih sudija i postavljanje domaćih na njihovo mjesto. Povod za taj zahtjev, kako je rekao Dodik, je posljednja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena početkom februara, po kojoj se svo poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, kako je to izglasala Skupština Republike Srpske krajem 2019. godine. Narodna skupština Republike Srpske 17. februara na posebnoj sjednici donijela je zaključke u kojima je između ostalog proklamovana obustava rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Odnos političara u Bosni i Hercegovini prema pravosudnim institucijama i sudskim odlukama je pravi cinizam, kaže profesor Nurko Pobrić.
ne samo iz Republike Srpske, nego uopće iz Saniva, Bosne i Hercegovine, Federacije i tako dalje, koji nisu proveli više odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i više odluka Evropskog suda za ljudska prava, i to godinama.
Strane sudije u ovom trenutku sastavni su dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjeća profesor Asim Ujkić. Oni predstavljaju važan jezičak na vagi koji drži balans i ravnotežu između suprotstavljenih strana.
Jer, nažalost, svjedoci smo da i sudska vlast je i tekako, vidimo kroz ove krize ili koje se dešavaju svako malo vezane za sudsku vlast, da je ona pod velikim utjecajem politike.
Milorad Dodik najavio je da će sa drugim predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske i Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine podnijeti prijedlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine državnom parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize uvijek dođu na isto, kaže za naš program David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Kako je mišljenje ovog bivšeg analitičara Američke obavještajne agencije, da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu može prerasti u ozbiljan problem? Poslušajte u narednim minutama.
Republika Srpska asamblija,
Skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH i najavila obustavljanje radova predstavnika RS-a u organima BiH, sve dok se ne usvoji zakon koji okončava djelovanje stranih sudija u Ustavnom sudu. Kakav je vaš stav? Djeluje li Ustavni sud u okvirima Dejtonskog sporazuma?
In accordance with the Dayton Agreement.
To nije bitno. Svi znamo da se ovdje ne radi o zakonu, već o tome da li će Dejtonska Bosna ostati zajedno ili ne. Da li će bilo ko od političkih aktera u Bosni odlučiti da ne želi da bude deo Bosne i Hercegovine i da li oni koji učestvuju u vlasti na svim nivoima u ovom trenutku smatraju da su posljednja dešavanja u skladu sa njihovim političkim interesima. Sve je iskrivljeno jer Ustavni sud sam po sebi nije toliko bitan.
Ova politička kriza počela je nakon odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, prema kojem zemljište pripada državi, a ne entitetima. Može li ovo prerasti u ozbiljan problem, u nešto više od političke krize koju u BiH imamo skoro svakog mjeseca?
Every month in Bosnia and Herzegovina. By itself the issue
is not that different. Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga koji ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom?
Is this accordance with the Dayton Agreement?
Dejtonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja pretnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Ne zaboravimo njegov dogovor sa Silajđićem kao i drugim bošnjačkim političarima. Sada je na redu Dragan Čović. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. on ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. I naravno, tu je i međunarodna zajednica, Sjedinjene države, Evropska unija, Rusija. Kao što sam rekao, ovaj scenarijo je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
Pa šta mislite, može li?
Za mene je uvek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što sledi. Za sada, uprkos tome što preti i preti i preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč o cepljenju ili nezavisnost. Vi možete imati referendum o Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. Ako ostane u tom obrascu, onda problem u BiH ostaje hroničan, nerešiv, ali nije trenutno opasan. Sa druge strane, ako on ovog puta ode korak dalje i krene sa pripremom referenduma uz vremenski rok za moguće odcepljenje, onda to može biti jako opasno. On sada koristi Brexit, koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
But exactly, that is the question that pitanje referenduma se postavlja već nekoliko godina u političkoj sferi. Da li je to sredstvo koje Dodik koristi kako bi ojačao svoju političku poziciju ili je to stvarna prijetnja koja može dovesti do izlaska Republike Srpske? To su pitanja koja se stalno javljaju kada Dodik spomene referendum.
Mentions the idea of a referendum.
To su pitanja koja će uvek postojati i on ih je prilično dosta koristio. Što se Dodika tiče, za mene je glavno pitanje koliko puta on može da preti. Preti i da postigne taktički zadovoljavajući uspeh u odnosu na to da završi sa otporom sa stvarnom opozicijom. Njemu to uspeva upravo jer je strukturalno Republika Srpska jedini politički funkcionalni deo BiH. Ostatak federacije ne funkcioniše, centralna vlada ne funkcioniše. Vidimo to i sa kantonima. To se sve događalo. Ali Republika Srpska funkcioniše jer je centralizovani i homogeni srpski entitet. On ima prednost funkcionalnog entiteta i on može koristiti tu prednost i koristi je. Za sada mi ne znamo šta će Dodik da uradi, ali on je taj koji ima izbor, opcije. Njegovi oponenti u Bosni i Hercegovini nemaju strukturni i institucionalni kapacitet da mu se suprotstave, a ne mogu ni da se međusobno dogovore. Tu postoji mnogo različitih interesa. Nije Dodik jedini koji ima probleme sa drugim ljudima u BiH. Takvih ima mnogo, kao što vidimo u slučaju Dragana Čovića.
One thing we are kind of ono što izgleda ne spominjemo jeste da li bi odvajanje Republike Srpske od BiH bilo u interesu naroda koji živi tamo.
In the interest of people living in that entity.
Na to je teško odgovoriti. Recimo da Dodik zaista odluči da sprovede referendum o nezavisnosti. Šta dalje? Da li Republika Srpska postaje nezavisna država ili neka forma udruživanja sa Srbijom ili će biti kao Kosovo, koje neko priznaje, neko ne? Upoređivanje sa Kosovom se uvek nameće oko ovog pitanja. Iz moje perspektive postoji jedna sigurna paralela, a to je neizvesnost. Teško je predvidjeti šta bi se dogodilo sa Republikom Srpskom ili Dodikom ukoliko bi stvarno pokrenuli proces odcepljenja. Dakle, nisam siguran koliko ljudi, uključujući Dodika, zaista razmišlja šire od samog pitanja odcepljenja ili nezavisnosti ukoliko bi Republika Srpska zaista otišla tim putem. Još uvek nije jasno da li će posljednja kriza, argument šta god, imati drastičniju putanju od onih prethodnih. Još uvek nismo tu stigli, jer moje mišljenje je da dosadašnja retorika još uvek nije napustila granice one retorike koju smo viđali i ranije.
Da li mislite da je moguće da međunarodna zajednica, Sjedinjene države, njihov specijalni predstavnik za Zapadni Balkan ili čak Evropska unija, bez obzira na njihove nedavne odluke, pomognu u sprječavanju takvog scenarija?
Evropljani neće sprečiti niti pomoći oko bilo čega. Oni sve rešavaju unutar sebe i samo se sobom bave. Tu se jedino radi o tome da li Evropska unija može da se usaglasi oko zajedničke spoljne politike na Balkanu ili bilo gdje drugo u svetu, u Libiji ili Siriji. José Borrell je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o evropskoj nesposobnosti da deluje. Komentari su bili da Evropa mora delovati, da ne mogu samo izražavati zabrinutost. To je frustracija unutar Evrope. Evropska unija nije važna. Američka administracija deluje kao da želi da ostvari uspjeh bilo gdje na Balkanu, ali šta bi priroda tog uspjeha mogla da bude, teško je reći. Oni su mnogo usmereniji na Kosovo nego na Bosnu. Dakle, mislim da stranci nemaju nikakvu ideju šta da rade, kao ni akteri unutar BiH. Problem je što ljudi u Bosni, za razliku od stranaca, moraju tamo i da žive. Mi ne moramo. Sve ove krize oduzimaju narodu energiju i nikoga u Bosni ne vode ka boljoj budućnosti.
Exactly, you know, the latest developments with the discussion.
Ove posljednje poteze javnost u BiH, barem onaj dio na društvenim mrežama, vidi kao pripremu za naredne izbore ili pokušaj entiteta da napusti BiH ili kao prijetnju novim ratom. Šta je od toga u pitanju?
Or is a threat for a new war. So what do you make of it? Which one could it be?
Još uvijek je u pitanju samo politika. Ništa što se događa nije izvan tog obrasca, ne radi se o novom ratu. Ako je nezavisnost u pitanju, opet kažem, šta je sljedeći potez, gdje to tačno vodi? Nezavisnost i odcjepljenju, prema čemu? To ne znamo, jer nikada nije došlo do te tačke. Dodik je u pravu što se tiče Ustavnog suda. To ima smisla. Dok god međunarodne sudije donose odluke, to je razlog zašto BiH ne funkcioniše. Imajući međunarodne sudije koje donose odluke, bez obzira na kvalitet i pravnu osnovu tih odluka, SAD i EU ne dozvoljavaju Bosni da funkcioniše kao samostalna država, sa Ustavnim sudom koji nema strane sudije u svom sastavu. Dodik je u pravu oko toga. To jeste forma trajne zavisnosti, sve dok su strane sudije tu. To ima smisla. Međutim, pravi problem nije u tome, već u pitanju gdje nas ova kriza vodi. Ona za sada nije odvela nigdje gdje nisu prethodne, ali ne mogu da poričem da postoji mogućnost da se to promeni.
Ali da bi strane sudije otišle, potrebno je da pravni sistem funkcioniše bolje, da država bude stabilnija, a ne sa političkim krizama svaki mjesec. One month after another.
But see, that's the whole point. U tome i jeste poenta. Strane sudije ne odlaze jer se ove stvari ne mogu dogoditi. Ali one se ne mogu dogoditi jer BiH ne funkcioniše. Ne događaju se jer sistem nije dobro postavljen, jer struktura nije na mjestu. Dejtonski sporazum je jedina Miloševićeva diplomatska pobjeda tokom 90-ih. Tada su pobedili Milošević i lideri bosanskih Srba i oni to znaju. Oni imaju jaču poziciju u odnosu na ostatak zemlje. Postojanje stranih sudija je samo još jedan dokaz trajne strukturalne slabosti BiH.
Also today one of the
član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je ovo Dodikov napad na Ustav BiH, te da Dejtonski sporazum nije jelovnik sa kojeg možete uzeti šta vam se dopada.
Dayton jeste jelovnik. Svako uzima šta mu se dopada. Oni kojima se ne dopada šta je na meniju ponekad žele da ga promene. Međutim, ne možete ga mijenjati dok se svi ne saglase oko toga, a to se nikada neće dogoditi. I svi to znaju. Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvijek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
But where do you start? Odakle početi ako želite promjenu?
The changes.
To je kao da vučete nit. Jako je teško početi. Iskreno mislim da nema rješenja za ovo, za sudove, pravo, ustav, za bilo šta drugo. Sve dok političari i drugi moćnici, ali i međunarodni akteri, ne odluče da se stvari moraju raditi drugačije, oko čega oni zapravo mogu da se dogovore, dok ne stvore državni sistem koji funkcioniše, bilo da je u pitanju ustavni ili normativni. To bi bilo nešto drugačije i moglo bi da donese promjenu. Naravno, sve ovo govorimo hipotetički. Trenutno ne vidim da postoji jednostavno rešenje jer ono što je izgrađeno ne može da funkcioniše. Nije jasno šta bi moglo da funkcioniše u kontekstu današnje BiH, postojećih granica i strukture, nije jasno šta bi funkcionisalo i sa čim bi se slagali svi uključeni igrači.
Leaving the hypothetical behind,
u redu, ostavimo hipotetičko sa strane. Ono što se dešava sada jeste da Milorad Dodik kaže da srpski članovi neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama sve dok strane sudije ne odu. Džaferović poručuje s druge strane da se nikada neće s tim složiti. Šta može da se dogodi u ovakvoj situaciji?
So we are now in a position, you know, where what's going to happen? It's a rhetorical impasse.
To je retorika. Videli smo sve ovo ranije. Oni će nastaviti da iza kulisa razgovaraju jedan sa drugim, ne svi, ali da različiti ljudi. Ovo je nešto na što su svi već naviknuti. Ovo se događa decenijama. Dakle, pregovora će i dalje biti iza kulisa, Evropska unija i Sjedinjene države će razgovarati sa različitim ljudima. Da li će to dovesti do nekakvog dogovora? Ja ne znam. Šta to znači za budućnost suda? Ne znam, ali iskreno me nije ni briga, jer nije ni važno. Sud jednostavno nije bitan. Ono što je važno jeste kakve će dogovore nosioci moći ovog puta napraviti kako bi ušli u mirniji period i sačekali novu krizu i Dodika da kaže nešto novo ili dok se situacija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici na hrvatskoj strani ne promeni. Koliko dugo će još Čović biti na toj poziciji? Tu su i razlike u okviru stranke demokratske akcije. Svi ovi akteri će da vode računa isključivo o svojim interesima. Dodik je samo najglasniji među njima.
Prošli put kada smo razgovarali, rekli ste da ništa južno od Save nije riješeno, a da čak i sjeverno postoje neka neriješena pitanja. Da li se to odnosi na ovu raspravu o administrativnim entitetskim linijama i referendumu u Republici Srpskoj?
Mislim da međuetnička linija nije u velikoj opasnosti. Ne mislim da će iko da se šali sa tim. Zapravo niko i ne mora. Kada je u pitanju sud, onda je to svakako tako. Sada moramo da vidimo šta će lokalni akteri da se dogovore, šta će Brisel i međunarodna zajednica da urade. Dodik ne može samo da izbaci strane sudije. On može da viče, vrišti, da tvrdi da neće sarađivati sa njima, ali je međunarodna zajednica ta koja sudije drži tamo. On može da se žali, ali ne može da ih prisili da odu. To je sve i dalje nejasno i ostaće tako sve dok se različiti akteri ne dogovore da li će retorički prevazići ovu krizu ili će se neke promjene zaista dogoditi. Stvarno ne znam šta će biti rezultat.
Bio je to profesor sa Univerziteta Johns Hopkins David Kanin. Cijeli razgovor također možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinskih radnika u Njemačku izazvala je burne reakcije i otvorila pitanje da li je to pravi način za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji. Slušamo Ognjena Zorića.
Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Nemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje gde radi u lokalnoj bolnici.
Osjećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što ne kaste plate.
Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mjesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor.
Do posla u Nemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Nemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za saradnju. Srbija je međutim sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Nemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije. Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije međutim moguće utvrditi, ali i strukovnih udruženja upozoravaju na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
Jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60, 70, a neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sljedeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, unapređenje uslova rada, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojeni predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vučković, urednik portala Radnik, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država eto prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema. Čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne i 4 puta više.
Nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na posljednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Triple Win, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Inače, prema podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, u prošloj godini je 52.000 ljudi iz Srbije po prvi put dobilo dozvolu boravka na teritoriji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Broj oboljelih od koronavirusa se smanjuje čak i u oblastima gdje je epidemija nastala. Do sada je umrlo oko 2000 ljudi, a svijet počinje da se bavi analizom posljedica koje je donio novi virus. Kako će epidemija koronavirusa uticati na privredu u Srbiji i koje mjere vlada Srbije planira kako bi sanirala štetu? Zna Sonja Gočanin.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je pomoć kineskim kompanijama angažovanim na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji zbog problema koji su nastali u Kini usled epidemije koronavirusa.
Praktično sve ono što predstavlja ubrzani privredni razvoj Srbije jeste u stvari zajedno i zahvaljujući radnicima koji dolaze iz Narodne Republike Kine i velikim i važnim i odgovornim kompanijama, kineskim kompanijama koje ovdje rade. Mi imamo pre svega puno razumevanje za trenutnu situaciju, imamo puno razumevanje i za sve probleme koji se dešavaju, ali smo isto tako danas zajednički se dogovorili da sve gde možemo da pomognemo i kroz srpske kompanije, ali i kao Vlada Republike Srbije, mi ćemo svakog trenutka to uraditi svakoj kineskoj kompaniji.
Kineski radnici i kompanije, prema njenim rečima, angažovani su na izgradnji brze železničke pruge Beograd-Budimpešta i autoputa Koridor 11. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo istakla je da epidemija utiče i na kinesku i na svetsku ekonomiju, kao i na saradnju Kine i Srbije.
Naročito dinamiku naših zajedničkih velikih projekta. Naprimjer, zbog nedostatka radnika, inženjera iz Kine i kasnijeg isporuka oprema i materijala iz Kine. Ali smatram da je taj utisak privremeni i fazni. Kineska ekonomija je veoma otporna. Ne samo kineska strana gaji taj stav.
Ekonomista Milan Kovačević kaže za RSE da je teško prognozirati kakve će posljedice ekonomije u Srbiji imati zbog koronavirusa. budući da pojedine kompanije imaju problem sa uvozom sirovina, što smanjuje prodaju. Mali gubitak će biti, ističe on, ukoliko epidemija bude kratko trajala, jer firme uglavnom imaju zalihe sirovina, ali i da je veliki rizik po svetsku ekonomiju ako epidemija potraje.
Na osnovu onoga što se do sad događa, očito se vidi da će ukupna ekonomska situacija u svijetu imati problema, a naravno mi smo jako povezani sa ostalim svijetom kao relativno mala ekonomija.
Ekonomija u Srbiji, se ističe on, u velikoj meri oslanja na kinesku, kao i da je u spoljnotrgovinskoj razmeni veći uvoz iz Kine nego izvoz na to tržište. Koronavirus je, prema rečima stručnjaka, uzdrmao kinesku i svetsku ekonomiju pogubnije nego virus SARS pre skoro dve decenije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.